Book 2
73
73
73
Được phép làm gì đó?
Bir şeye muktedir olmak, yapabilmek.
Bir şeylere muktedir olmak, yapabilmek.
Bạn được phép lái xe chưa?
Artık araba kullanmana izin var mı?
Şimdiden araba kullanabiliyor musun?
Bạn được phép uống rượu chưa?
Artık alkol almana izin var mı?
Şimdiden alkol alabiliyor musun?
Bạn được phép đi ra nước ngoài một mình chưa?
Artık yurt dışına yalnız çıkmana izin var mı?
Şimdiden yalnız yurt dışına gidebiliyor musun?
Được.
Muktedir olmak, yapabilmek.
Muktedir olmak, yapabilmek.
Chúng tôi được hút thuốc lá ở đây không?
Burada sigara içebilir miyiz?
Burada sigara içebiliyor muyuz?
Hút thuốc lá ở đây được không?
Burada sigara içilebiliyor mu?
Burada sigara içilebiliyor mu?
Trả tiền bằng thẻ tín dụng ở đây được không?
Kredi kartıyla ödenebiliyor mu?
Kredi kartıyla ödenebiliyor mu?
Trả tiền bằng xét được không?
Çek ile ödenebiliyor mu?
Çek ile ödenebiliyor mu?
Chỉ được trả tiền mặt thôi hả?
Yalnız peşin mi ödenebiliyor?
Yalnız peşin mi ödenebiliyor?
Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không?
Bir telefon edebilir miyim?
Şimdi telefon edebilir miyim?
Tôi bây giờ hỏi nhanh vài chuyện được không?
Bir şey sorabilir miyim?
Şimdi bir şey sorabilir miyim?
Tôi bây giờ nói nhanh vài chuyện được không?
Bir şey söyleyebilir miyim?
Şimdi bir şey söyleyebilir miyim?
Anh ấy không được phép ngủ trong công viên.
O parkta yatamaz.
O parkta yatamaz.
Anh ấy không được phép ngủ trong xe hơi.
O otomobilde yatamaz.
O otomobilde yatamaz.
Anh ấy không được phép ngủ trong nhà ga.
O tren istasyonunda yatamaz.
O tren istasyonunda yatamaz.
Chúng tôi ngồi được không?
Oturabilir miyiz?
Oturabilir miyiz?
Chúng tôi xem thực đơn được không?
Menü kartını alabilir miyiz?
Menü kartını alabilir miyiz?
Chúng tôi trả tiền riêng được không?
Ayrı ayrı ödeyebilir miyiz?
Ayrı ayrı ödeyebilir miyiz?